30-шы трек. Уа, менің қажырлы қалқым, жауынгер жұртым деген қаз даусым кернейдей соза. Сен маған ризасың ба, жоқ ба, мен саған өлілгенше ризамын. Кеше әстеукенің заманында 13 жасымда билікке араласып едім. Содан 70 жыл бойы төбеден түсірген жоқсыңдар. Ердің құны, жердің дауы, жесір мұңы бәрі-бәрі алдымнан тарады. Әділ билік алтын таразы дейді екен. Әзірге қылдан тайып жан баласын жылатқан, таразыдан жеп әй кәпір атанған жерім жоқ. Сөзімнің алмасы, аузымның дуасы бар кезде қазақ қалмақты қатар шұлғытқан шақтарымда болды. Енді міне заман азған, заң тозған дәуірде жыртығыңа жамау, талған өзегіне талға жау болаларым ба? Алайда сөзіме сенсеңдер, мына 80-нен асқан жасымда ел қонбаған шөлге, құс қонбаған көлге кезігіп отырмын. Осы ғұмырымда ер өлтіріп, ертіс бұзған, шуды шулатып таласты талқандаған не бір телі мен тентекті көрсемде, менің түсімде ханның басын хан алған жағдай ұшыраспаған екен. Тек баяғы есім ханның тұсында Ташкентте қатаған хан болған Тұрсын Мұхаммед қана немере ағасы есім ханның қолынан ажал тауыпты. Ол да өз пиғылынан. Ел бірлігін сатқан опасыз ретінде жазаға тартылған деп, кәрібей тыныстап алғысы келгендей біраз бөгелді. Қанша асып тассаң да аты жүйрік, ажал құрығынан адам пендесі қашып құтыла алмайды екен. Енді міне кезек Әбілқайыр ханға келіп отыр деді сөзін онан әрі шалғап. Өмірімді ұзартам, билігімді молайтам деп жан таласқан адам әне сондай-ақ болар. Марқұмның туысында ерлігінде қапы жоқ еді, бірақ амал не таңдаған жолы жалған боп шықты. Әбілқайыр хан мен Барақ сұлтандардың жандасуы әдеттегі тақталасы не енші бөлісі емес, саясат сайысы, бағдар қақтығысы. Мен білсем, біздің халқымыз тағы да 9 жолдың торабында тұр. Алаш ұлы ежелдің ен күннен басына ноқта кимеген, жүген құрық түймеген асау арда ел едік. Ел аман жұрт тынышта жоқ сұмдықты бастаған, мойнына құлдық қамытын киіп, бостандығын бодандыққа айыр бастаған осы Әбілқайыр болды. Ие, әдепкіде қиыннан жол тапқандай көрінген, құдіреті күшті ақ патша қазақты өз панасына алып, жел жағына ық, жау жағына қорған болады деп сенгеміз. Қашпаған сиырдың уызына иегі қышыған сондай дәмегөйлердің бірі кәрі шөңге мына мен едім. Әбілмәмбет пен Абылай жаңа бет алысты түсінбей, етектен тартып жүрме деп, осылардың басынан аттап, орыс ұлығымен хат жазысып, сый сияпат алысқан кездерім де болды. Жаза басқанымды енді біліп отырмын. Ақпатша жайын, жатқан жалпақ елді, қаймана қазақты жарылқамақ түгілі, құзырына құлдық ұрған қанның өзіне опа бермейді ғой. Алатын мөрлі қағазын алып, қазақ жерін айналдыра салатын қамалын салып болған соң, қамсауы жоқ, жыртық тоңдай жұртына тастап жүре береді. Бұл бәріміз үшін сабақ, туысқандар. Әбілқайыр хан қазақтың азат басын саудалап, ағайынды алжастырған үшін жазықты еді. Ақыры соның сазайын тартты. Енді бүгін халықтың қарғысына ұшыраған күнәқар пендеге бола көзіміздің жасын көлдетпей қоялық. Екіншіден, деді қарт Қазыбек сөзін жалғап, ашыққан ұры, ашынған толы. Барақ сұлтанның ақ алмасы көптен қайраулы жүрсе де, өш алу үшін Әбілқайырды әдейі іздеп бармаған. Әлде қан тартып, ажал айдаған болар. Бұ жолда Бараққа ханның өзі келіп соқтыққан. Оның сұлтанға жасаған қысасы бір бұл емес, өткен жылы Барақ ауылына Хиуадан жіберілген керуенді тонап алғаны тағы бар. Осы жолда шығысқа қарай ауа көшкен қарақалпақ ауылдарын шаппақ болып, Соңынан қуып келе жатқанда Барақ Сұлтанмен ойда жоқта ұшырасқан. Бұл арада қапсынаңдыған қастық ізі байқалмайды. Барақ Сұлтан кіші жүз ханын ашық майданда семсер үстінде серт жүрмес адал жекпе жекте өлтірген. Бата тимесе қате тию де жоқ, табандап тұрып табжыққан. Өздеріңіз білесіздер, Барақ жай қарашы емес, ханзада. Әбілқайырмен қылыш айқастыруға ата тегі де дәрежесі де жетіп тұр. Сондықтан бұл жолы Барақ Сұлтанды анжыдан ада, қолы күнәден таза деп есептеймін. Ал Әбілқайыр хан о дүниеде өз күнәсі үшін Құдай алдында жауап бере жатар. Бұл дүниеде құны сұраусыз. Менің айтар билігім осы қалайық. Осы сөздің ауыздан шығуы мұң екен. Манадан дендерін ішін алып тықыршы тыңдап отырған жұрт маңайдағы құз жартасты бастарына көтере долдасып кетті. Жаса Қазыбек би. Қарағылды қақ жарды деген осы. Тура биде туған жоқ, өзінде аямады ғой кәрі тарлан. Бұл ғасырда бір айтылар билік болды. Жаса Барақ Сұлтан, жасай бер. Атың өшкір Әбілқайыр бодандық бұғалын өзімен бірге ала кетсін дескен сөздер маңайдағы құзғияға жаңғырығып көпке дейін басылмай тұрды. Кейде жет ағайынды жұттың қабаттасып қатар келетіні секілді айналайын жақсылықтың да жалқы жүрмейтін әдеті ғой. Жұрт әділ үкімге көңілдерін демдеп абыр-сабыр басыла берген кезде көпшілік алыстан жолдаған тағы бір қуанышқа ортақ болды. Кеше ұлы жүзден тізгіні ұшымен кештетіп жеткен жаушы Абылайға Төле биден хат келіп тапсырыпты. Ол да бүгінгі оқиғаға тікелей байланысты. Егер Барақтың басы даудан арылып ағарып шыққандай болса, Сұлтанды көп бөгемей біздің елге жіберіңіздер. Жолбарысқан өлгелі бос тұрған ұлы жүз тағына Барақты хан көтергіміз келет депті Ұлысбегі Төле би. Бұл хат қалың көпшілікке бір жерде тоғысқан 300-дің тілегіндей әсер етіп, онсызды тасып төгілген халық мерейін бұрынғыдан да аспандатып жіберді. Қос қабат қуаныш көп кешікпей көшкен ел соққан желмен бірге бүкіл қазақ даласына тарады. Ер азамат атаулы бір күнде болса еңсе көтеріп, бұрынғы бұлабостан күндеріне қайта оралғандай болып еді. Алда ұлаттаныс, жоңғарға қарсы жорық күтіп тұр. Азаттық аңсаған халық қазір зар күйіне келген қыран іспетті. Осынау көңілді көкке өрлеткен бүгінгі күннің өшпес рухы ата жаумен айқаста талай азаматқа талға жау болары анық. Екінші бөлім аттаныс. Барақ пен Әбілқайырдың ісі қаралатын Көкшетаудағы билер кеңесінен кейін де арада 3 жылдай уақыт өтті. Аты шабыс, арпалысы аз болғанмен аңсу көп, без бүйрек, бедеу жылдар. Бұлыңғыр болашақты кім болжай алған? Қазақ даласының іші сыртында белең алған, күтпеген оқиғалар келер жазда жорыққа шығамыз деп талпынған тын Абылай жоспарын іске асыртпай, аттаныс мерзімі амалсыз кейінге қалдырылғанды. Әрине алыстан келіп асатынан төнген апат тағда жоқ. Етектен тартып жібермеген осы елдің жетекке жүрмес ен жарлығы, уәделі күні дайын тұратын тұрақты әскердің болмауы, қазақтың мәңгі бітпейтін алтыбақан алауыздығы. Тірі Барақ пен өлі Әбілқайырдың дауы. Жұрт ойлағандай сондағы билер кесіммен біте қойған жоқ. Әке тағынан үміткер Нұралы Сұлтан алғашында ағайын ауқымына бағынып, әрі Орынбор әкімдерінің айтқаннан шыға алмай қойдан қоңыр мінез танытып еді. Бірақ келесі жылы кіші жүзге хан сайланып, өзін бекіткен патша жарлығы қолына тиісімен ескі дауды қайта жаңғыртты. Қас жауым Барақтың қанын ұрттамай тынбаймын деп қалшылдап отырып алған. Әбілқайырдың асы берілісімен маңайына біраз қол жинап, Барақ Сұлтанның ұлысын шаппақшы да болды. қазақтың өз ішінде қырғын соғыс болайын деп жатқанда, сыртқы жауға аттанып не мархадам табасың? Келесі жылан жылының жазы міне осының әлегімен өтті. Алайда орта жүз хан мен қолбасы батырларының барақты оңайшылықпен бере қоймасын сезді ме, әлде желкесінде тұрған қожаларының қаймықты ма, әйтеуір жеме-жемге келгенде қару көтеріп шығуға Нұралының тәуекелі жетпеді. Оның үстіне бұл кезде Барақ Сұлтан өзіне қарасты біраз ауылдармен Сарысуды құлдай көшіп, Жоңғар қоластындағы ұлы жүз шегіне өтіп алған болатын. Өз ұлыстарына хан көтермек болып, арнайы шақырған адамын ұлы жүз билері де ендігі жерде ешкімге қорлатпасы анық еді. Нұралының өзегіне өрт кетіріп, тынышын алған нәрсе де әкесінің кегінен бұрын Барақтың осы елден ерек хан көтерілу хабары тұғын. Оның ойынша осыдан 10 жыл бұрын қаза тапқан ұлы жүз ханы Жолбарыстың орнын Шығай хан әулеті емес, өсектеден тарайтын тоқал қатын балалары басу керек. Өйткені Жолбарыс бөтен емес, Әбілқайырдың туған ағасы. Ендеше таққа отыруға мұның інілерінің бірін неге шақырмайды? Ұлы жүз билерінің ата жолымен санаспай, бір жақта жатқан қанды қол Барақты таңдауы, сыпайлап айтқанда әруақ аттағандық, Әбілқайырдың көзі жұмылмай жатып Абдулланың әулетін басынғандығы, ал Нұралы ондай қорлыққа көніп отыра алмайды. Қарулы қақтығыстан ештеңе өнбесіне көзі жеткен соң кіші жүз ханы одан гөрі сенімдірек басқа бір тәсілге көшті. Ол енді Ойрат ордасына жақындасу арқылы бұл оқиғаның алдын орамақ болған. Есілдерді қайткен күнде де Барақты хан тағына жеткізбей көзін құрту. Осыдан 3-4 жыл бұрын Әбілқайыр хан орыс әкімдеріне өкпелеп, кезекті бір құбылған шағында Ойраттың жас қонтайшысы Сыван Доржыға астыртын елші жіберіп, «Мен саған бой жетіп отырған қызымды берейін, жегжат болайық, оның қарымтасына сен маған байтақ қала Түркістанды бер» деген тілегі бар екен. Оған қонтайжының да көніп қалған сыңай барма қалай. Әйтеуір Нұралы хан мынадай қысылтаяң шақта сол сөзді қайта тірілтіп, өз қажетте пайдаланып қалуға асықты. Сол үшін өз тарапынан Ойрат ордасына кісі салып, Әбілқайырдың қалмаға елінен туған қызы Намрунаны Цыван Доржыға ұзатпақшы болды. Байқұс қызға осының алдында ғана Досалы Сұлтан құда түсіп, қалыңдық ойнап жүретінді, Нұралы хан ет қызуда оған да қарап жатпады. Кіші жүз ханының бұл құдалыққа құлшына кіріскені сонша, болашақ күйеу балаға алтын қылыш тарту етіп, Ойрат ордасы қойған шарттардың бәрін қабылдады. Көптен бері Жоңғар қалмақтан түскен біраз тұтқындар жүрушет, солардың бәрін қайтарып берді. Бұдан кейін Ойраттарға қарсы қол көтермеуге, орыс қалаларына барып сауда жасайтын Ойрат керуендерін тонамауға уағда байласты. Қарындастың қалың малы мен осыншама сый сияпаттың болымсыз ғана бодауы бар. Ол үшін тіпті Түркістанды да қайтармай-ақ қойсын, тек ұлы жүз тағына отырмай тұрғанда Барақ Сұлтанның көзін құртып басын алып берсе болғаны. Ал егер алда жылда ұлы жүзге төре тұқымынан хан көтеру қажет болса, осында өсеке әулеті жетіп жатыр. Нұралы ханның інілері Ералы Сұлтан ба, әлде Айшуақ пен Қожақымбет сұлтандардың бірі ме, барады да отыра салады. Ойда жоқта тап болған мынадай батпан құйрықтан алтын тақтың буына піскен Жоңғардың жас қонтайшысы да теріс кете алмады. Тышқақ лақ шығын шығармастан қазақтың ай мен күндей ханшасын құшша, сол арқылы Нұралы ханды өзіне бейім деп, ақ патшаның иегінің астындағы кіші жүзге ықпалын жүргізсе, оған бұдан артық не керек? Тек әлгі Барақ Сұлтаны құрғыр оңайшылықпен қолға түсе қойса. Алайда Барақты хан тағына жеткізбеу қонтайшының да ішкі тілегіне сай келеді. Тәңірім сақтасын, қалмақ түгілі қазақтың өзіне ырық бермейтін. Барақ Султан ұлы жүзге хан болса, сол күннің ертеңінде ойрат ордасына қарсы бүлік шығарды дей бер. Бопсамен отырған бодандық та, жыл сайын жиналатын алым салық та жайына қалады. Ендеше Барақ Султан Нұралы ханның ғана емес, қонтайшының да ортақ жауы. Ондай адамды ешқашан хан тағына жолатуға болмайды. Не керек қорқау қасқырлар алыстан ұлыса тапсып, барыс келістері жиілеп, елші дегендер екі арада сапырылса бастаған. Ойламаған жерден шырқайналған мұндай шұғыл бет бұрыс қазақтың ғана берекесін алып қоймай, Орынбордағы орыс әкімдерінде қатта біржітті. Бұрынғы әдеттер бойынша өз қызметтерінен кеткен, мүкісті қанша жасырғысы келгенмен, бұл жолы шын жағдайды сыртқы істер алқасына мәлімдеуге мәжбүр болды. Мына пәленің алдын ала көр деп олар әдегенде Абылайға қолқа салған. Белгілі жансыз Араповты Барақ Сұлтанға жұмсап, оған енді патшалық тарапынан ешқандай қауіп жоғын ескертсе, Яковлев пен Гуляевті кезек-кезек Нұралы ханға жіберіп, жыл бойы дамыл таппады. Орыс әкімдерінің көздеген мақсаты қайткен күнде де кіші жүз хатын жоңғарға жақындатпау, арадағы құдалықты болдырмау еді. Орынбор әкімдері қанша жан таласқандарымен, егер жоңғар қонтайшысы тағы бірер жыл тірі тұрғанда, бұл оқиғаның ақыры немен тынары белгісіз тұғын. Осы қарсаңда ойраттың өз ішінде тақ тартысынан туған қырқыстар басталып кетті. Байтал түгіл бас қайғы дегеннің кері келіп, бәрі жайына қалды. Өткен 1750 жылғы жылының мамыр айында жоңғар қонтайшысы Цеван Доржи өзінің жатыр бөлік ағасы Лама Доржидың қолынан қаза тапты да, қазақ ханшасын құшсам деген тілегіне жете алмай кетті. Сірә істің арты бұлай бітерін болжай алмай, Орынбор әкімдерінің сасқаны бұлар, еш жазығы жоқ, Намруна сұлу да осы оқиғаның сәл алдында жұмбақ жағдайда қайтыс болды. Бірақ оның есесіне Нұралы хан ойлаған арманына жетіп шығылды. Түбі атылмай қоймайтын мылтық, таңдайындағы оқ тәрізді адам пиғылындағы құпия қастық та аңдығанын алып жемейтін бай. Қанішер Цеван Доржи өзі өлсе де, Барақтың көзін құртам деген уәдесін орындап үлгерді. Барақ Сұлтан өткен жылы Қаратау асып, Түркістан арыс төңірегіне барысымен, Төле бимен тізе қоса отырып, ұлы жүздің бытырап жүрген руларын өз маңына топтай бастаған. Бодандық жағдайында бірден бадырайып көзге түспесе де, әр жерде астыртын қарулы жасақта ұйымдасып қалып еді. Осы өткен мамырдың басында ұлы жүздің рубасы ақсақалдары мен батыр билері ордабасы деген жерде ұлы дүбір той жасап, Барақ Сұлтанды ақ киізге отырғызып, хан көтермек болатын. Абылай жоңғарға қарсы аттаныс мерзімін кейінге қалдырғанда, бір жағы осыны күткенді. Барақ Сұлтанның оңтүстік өлкесіне орнығып, хан тағына отыруын күткен. Арадағы келісім бойынша осындағы ұлы жүз Қоңырат Қыпшақ жасағынан құралған әскер қосыны арқадан аттанған қалың қолмен Түркістанда түйісіп, әрі қарай ұлы жорыққа бірге аттанбақшы екен. Амал не? Оған тағдыр жеткізбеді. Жазмыштан озған кім бар?